افتر كلاس.
عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في افتر كلاس على راديو اكسبريس اف ام. تسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا 103.6 اما زاد ديجيتال باج فيسبوك راديو اكسبريس اف ام. وذا بفضل ليكيب اللي موجوده معايا اليوم علي باشا في الاخراج, محمود دازنيدي في الاخراج الرقمي, موجود معكم هنا عزيز باش تيرزي كوتي ميكرو كيما كل نهار جمعه من 4:30 للخمسة ونص نتاع العشيه, موجودين افيك لي زيليف دو ليكول كانديان من لو سي تي. موجودين معايا اليوم دي انفيتي لي جيو معنا قبل, مش اول ظهور لهم في الاميشن. نبدا على يدي اليسار, موجوده معانا ملكه مهذبي. ملكه مرحبا بيك.
عسلامه.
مرحبا بيك ملكه, نخليك تقدم لنا روحك, مش اول مره كيما قلت.
مش اول مره, ثاني مره
فوالا دوزيام فوا. اي ميسيرش المستمعين بالكش اللي ما يعرفوكش, خليك تقدم لنا روحك.
الوغ انا اسمي ملكه مهذبي, نقرا بروميير اني سيكوندير في لو سي تي وعمري 12.
واضح, بروميير اني سيكوندير في لو سي تي. موجود زاد معانا مهدي كريشين. مهدي مرحبا بيك.
مرحبا
بيك مهدي, كيف ثاني مره؟
زاد ثاني مره
تجي بحذانا, نخليك تقدم لنا روحك.
اسمي مهدي كريشين, نقرا في لو سي تي اي جي 12 ans.
واضح, دونك كيف لا ميم كلاس كو مولكا ولا
نو؟ با لا ميم,
با لا ميم كلاس. باهي برشا. دونك موجوده زاد معانا كيف كانت موجوده زاد معانا قبل, كنزة مرزوقي. كنزة مرحبا بيك.
عسلامة. مرحبا
بيك كنزة, نخليك تقدم لروحك كيف مش اول مره. انا باللي نذكره يظل لي اول مره كي جيتوا الكل مع بعضكم لا ميم ايكيب بلوز او موان ليه كل واحد. انت ملكة ذكرنا
ان فيت جينا اول مره انا وندي ومهدي ومعنا يوسف بن حديد جوست مره ذات بدلنا.
واضح. دونك كيف كنزه كنت موجوده قبل معنا مش اول مره, ما ذيك اون اوتر ايكيب.
عبد العزيز لين ومريم.
واضح 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 كنزه, خليك تقدم لنا روحك.
اوكي ساعة سلامة. اسمي كنزه مرزوقي, نقرا في ليكول كنديان وعمري 12 ans.
12 ans. Kif la même classe que Mehdi, Molka, Shkoun.
Non, la même classe que Molka 1.4.
Que Molka 1.4. Kif ou moi j'ai des amana à la yedi Lisser, Nedé Saïd, Nedé مرحبا بك.
مرحبا
بك ندي. كيف قداش عمرك؟ قدمنا روحك مش اول مره زيد. دونك كيما قلت ملكه بكري دوزيام فوا كنت موجوده معنا قبل, نخليك تقدمنا روحك.
دونك اسمي ندي سعيدي, جي 12 ans, ما باسيون سي التياتر, نقرا في ليكول كنديان.
واضح الباشون نتاعك لو تياتر. بعثوا نعملوا بتي تور دو تابل نحكيو زاد على لي باشون نتاعكم. مهدي قلنا شنو الباشون؟ نتذكر مهدي من اول مره
حكيت لنا على
الاسترونومي. فوالا الاسترونومي.
Si vous vous souvenez, chers téléspectateurs, j'ai fait sur le success story, j'ai parlé sur Nelson Mandela. Si vous voulez voir le replay, c'est sur le page, sur la page Facebook de Express FM.
Voilà, page Facebook. Ok, يعرف عنده المعطيات الكل. مهدي كيف ملك حكيت لنا على باشون نتاعك وقتها؟
وقتها قلت ما عندي.
قلت ما عندكش وقتها, ما قلت مغرومه شويه سبور ليه؟
كل شيء شويه جادور انا
باركو ولا مديفيرتير انا كونتر زيان
زي ما تبي لي مش مات نذكر عندك الابيزود تاعك نذكر فيها
اما نسيت باش نقول لي ما فاشون سي
لو تياتر زيد
انا اكثر حاجه ديما
مغرومه بها وتحب تجرب مات ونحكيوا بعض على تياتر. كيف كنزه لا باشون تاعك
باش
مغرومه سبور
ou en fait tout ce qui est scientifique, sciences ou maths ou...
les sciences donc sport et sciences et donc les passions m'tiens comme d'accord a dit maintenant à la rubrique m'tiens fi after class شنو أو الروبريك
voilà
le mot de bienvenue avec un lol à normaler ou بعديك نحكيو على جديد le CT هذا الكل في quoi de neuf.
Quoi de neuf, l'école canadienne.
Quoi de neuf, je dis d'emta le CT, le Jamahé, dit Pshikoun, ma molka molka. احكينا شحال كم جديد الجمعه هذه في لو سي تي؟
الوغ الجمعه هذه عندنا برشا حاجات. تو دابور عندنا لا جورني اون بلون, هي باش تصير نهار اثنين دوكو توت لو سي تي باش تلبس بالابيض. سي تي ليدي دو مدام راويا. لو بوت تو دابور لو بوت سي تي معناها دو بيسكو فما لي زيكزام فوق بعضهم وكل شيء, سي تي دو نو ديستريسي خاطر كلنا برشا بستريس. و دوزيامون سي تي اون سورت دو دوماج اوز انفون او 19 انفون كي اون تي تيوي دون اون فوزيلاد في تكساس. Du coup, je trouve que c'est très intéressant. Deuxièmement, on a le Festival de l'Art. Du coup, le Festival de l'Art, ça permet de valoriser les différences de chacun.
Ouais.
Il y aura des poètes, des peintres, des humoristes, des rappeurs, des musiciens, des danseurs et même des comédiens. Cet événement se déroulera le 21 juin. Aussi, il y aura le concours d'éloquence. Du coup, le but de ce concours, en fait, c'est d'écrire un texte sur peut-on changer les choses. Mm-hmm. Le but est de défendre de manière pertinente son point de vue. Et bien évidemment, il y aura deux prix qui seront décernés. Mm-hmm. Alors, Aoul Wihad Hawa, le prix du meilleur discours. Et Thini Wihad Hawa M'Tala, meilleure prestation. Dernière chose à l'école, il y a l'expansion des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et de la région. Le gouvernement du Québec il a annoncé qu'à partir de septembre 2023, les étudiants étrangers admis dans des universités de différentes régions du Québec vont bénéficier d'une expansion des droits de scolarité supplémentaires selon la région d'études et la région. Alors, dès l'entrée en vigueur de la mesure prévue à l'automne 2023 et jusqu'à l'obtention de leur diplôme, les étudiants étrangers admissibles paieront annuellement les mêmes frais de scolarité de base que les Québécois. Aucun frais de scolarité et environ 3000 dollars au collégial.
Mais et donc c'est tout. La bourse d'exemption des frais de scolarité n'est li tnajmat tkoun anta une bourse mach ma ykhalsouch l'edawit mata lyoum nta l'qraya narja men loul mach hay l'jdid nta le CT jma hadi hkitna ala la journée en blanc hkitna zed ala les examens bdi tout radif les examens
oui bdina adina fi l'examen ou normalement kamlouhom le 10 juin
donc bdi tout le 10 juin aqal men jmaati بشويه مهدي يحكي لنا حتى تاو لي زيكزام
حبيت نقول لك لي زيكزام مالوغوزمون البروف دو سيونس ديك نتاعنا a reporté notre dernière évaluation jusqu'au 13 donc normalement le 13 juin
il y a donc le 13 donc قالك مالوغوز حبيت كامل le 10 مهدي حبيت كامل le 10 هكا كالي فاكونس من قبل الوقت نسالك 3 jours هكا زايدين 3 jours اكثر مع الاصحاب وتزيد تشوفهم حتى كنزه احكي لنا على لي زيكزام
شويه حبيت نعطي ان فيت مون افي على la journée en blanc je trouve que c'est معناها حاجه باهيه que une surveillante معناها خمت في les élèves surtout que نحنا on est توا عندنا برشا des examens qu'on est en période de stress ou كل شيء donc ça va je pense nous détendre
oui حاجه باهيه برشا تخليكم هكا تبدلوا جو شكون فيكم يستريس قبل les examens
كلكم ما يستريش direct je révise
tu révises directement déjà à jour
un petit carnet d'agenda un petit carnet
Ah Après, voilà,
on a toutes les dates des évaluations, comme ça on révise la veille.
Voilà. Même la veille ou la veille. Avant la veille.
Avant la veille. Hey, donc mais chez JC là surtout que c'est pas facile pour qu'un élève de 12 ans il n'a jamais rempli
donc صحيح دونك شكون فيكم هكا الحقيقه نسالكم شكون فيكم اجور ديما هذه قالنا هكا يحاول يكون اجور ثم اجور ولا ديما ليلتها تبداو تراجعوا تاخذوا ثم هكا دي ماتيير تعديهم ليلتها فو ديكوفري لا ماتيير تكتشفوها وقتها ثم تصير هذا ساعات وقتها ستريس يولي موجود احكي لنا ندي
نبدا ما نفهم حتى شيء من لوسون في بالي بروحي فيه ديكو جي نقول اوكي نعمل ريفيزيون نشوف روحي نلقى روحي
ضايعه ماكش فاهمه بالكل الكور وقت شنو تلقى حل تمشي تشوف اصحابك صاحبيك تقول لهم نتراجعوا مع بعضنا تماما تمشي تشوف هاي اللي باش تعاونك دونك اليوم نصور نصيحه اللي بينا هكا ديما نحاولوا نكونوا اجور بالك شي مش في كل في لي ماتيير الكل لكن هاكا كيلكو ماتيير
وي ومن توا من السكوندير معناها سي بون جاسوم وليت اي حاجه لسون نقراها
تقراها ديريكتومون باش تقعد ديما
خاطر السكوندير ديما يتبدل معناها من البريمير سيتي ان فيت كانوا يسيسوا علينا سيرتو كما نقراوش برشا دي ماتيير كي نقراو كان لي ماتيير برانسيبو توا تبدلت ولينا نقراو برشا دي ماتيير
اكثر من
شاركت في الفيستيفال دو لارموش وحدي معايا ان جروب باش نعمل ان فيت اون دانس وفي الكونكور دو كونس c'est le but, je n'écris un texte pour défendre mon opinion sur un sujet.
Voilà, défendre ton opinion sur sur un sujet. Fama chkoun ken maarouf hein f l'alam très éloquent et d'ailleurs yahki yaarf yqna nes nahkiou ala Nelson Mandela. Mahdi, ala chkoun tahkina lyoum f success story ntaak? Nahki
comme enti qultha Nelson Mandela.
Ala Nelson Mandela, hada lkol bach ykoun fi success story.
Success Story Junior.
Success Story نتاعنا نتاع اليوم نحكيو على نيلسون مانديلا وهذايا مع مهدي. مهدي احكي لنا.
عسلامة باش نحكي اليوم على نيلسون مانديلا.
جوست مهدي هاكا شنو باش تعمل تفرج الميكرو تحاول تقعد قدام باش تنجموا نسمعوك.
باهي.
فوالا هكاك.
عسلامة اليوم باش نحكي لك على باش نحكي لكم على نيلسون مانديلا. تو دابور يلفو سافوار سون نيسونس، إلي ني ان 1918. هو سون برينون نيلسون. Il lui a été donné par sa maîtresse, son institutrice d'école, parce qu'il a fait une double éducation. Il a fait une éducation africaine et une éducation anglaise, européenne, ça veut dire. À son jeune âge, il a remarqué que dans son école, il y avait de l'injustice raciale. Et en 1943, il rejoint le Congrès national africain et après, il rejoint l'ANC. Pour condamner la ségrégation raciale et lutter contre le racisme. Puis en 1964, les Blancs ont mis Nelson Mandela en prison car il faisait trop de manifestations et il continue même dans sa cellule à lutter contre le racisme. Et c'est en 1990 que l'ancien président africain de Klerk a annoncé sa libération.
Ben, je ne vois que quelques secondes, Mahdi. Le point, et je ne sais combien je vais. À part un petit Mahdi, je vais peut-être parler sûrement. Quand comme je fais que là, quand tu es, toi, tu vas te demander là, à peu près. À peu près. Mais rien de mieux, un petit Mahdi, quand tu parles, à peu près. Mais rien de mieux, je vous téléphone, bien sûr. Quand tu es, je connais cool.
شفتها اليوم اما نسيت
اليوم شفتها نسيت
اما نسيتها
شنو تقول
في جوية جو بونس
لاني بلوز او موا لاني شكون يعرف العام عندها برشا ولا جديدة الحكاية
برشا عندها برشا
باهي نقولوا احنا هاوش نعاونكم انا مهدي متعاونهمش عندها 10 سنين 20 سنة ولا 30 سنة
في 30 انا
30 تقول نادي كيف كيف بهذا اسمه ليفي مانديلا ليفي مانديلا اللي هو ان ايفي وين حاجه صارت نستخيلوها صارت عندها برشا لكن لي مانديلا دونك وبعد يقول لكم هادي اللي ديسيدي نخليها كما هادي كم مي اللي ديسيدي ا بو بري 10 ans اقل من 10 سنين يا نخلي مادي كم
ان 1993 دو كليرك و مانديلا obtiennent le prix Nobel de la paix.
Ouais.
Ils ont mis fin à l'apartheid et remis en place le premier gouvernement. Et c'est en 1994 que Mandela devient le premier président noir de l'Afrique du Sud.
Oui.
Et il faisait de la démocratie et de l'égalité pour lutter contre les droits de l'homme. Et c'est en 1999 qu'il quitte le régime politique car il est retraité, il devient en retraite dès 1999 et c'est le 5 décembre 2013 que Nelson Mandela est décédé.
Voilà, donc Kima Kal Tawa Mahdi, le 5 novembre 2013,
non, le 16 décembre. Non, le 5 décembre.
Le 5 décembre, voilà, 5 décembre 2013. Elle finit notre otage, 5 décembre, elle finit notre otage. L'effet Mandela, Kima Kal Tawa Mahdi, bien sûr, Mandela, Tawa dernièrement, les 5 ou la 10 dernières années. Nelson Mandela, donc, il est success story, TNM. نتاع اليوم باش نحكيو زاد بعد كي العاده ثم ان سوجي في البوان دو فيو نتاعنا شوف شكون السوجي نتاعنا اليوم ليراديكاسيون دو لا بوفرتي هذا باش يكون الموضوع نتاعنا اليوم في بوان دو فيو باش يكون بعد في النص الثانية متاعنا، لكن قبل باش تحكي لنا بيان سور نادي انت على الموضوع هذا متاعنا اليوم، كومون ايغاديكي نتصور هذا باش تكون كومون بو ايغاديكي، كيفاش نجمو نوقفوا نوعا ما الفقر ولا انطوليكا نحاولوا نقصوا من الفقر، باش نحكيوش على اون ايغاديكاسيون توتال.
باش نعطي كلكو شيفر معناها على لي بيرسون كي فيف ان سيتواسيون دون اون بوفريتي اكستريم.
واضح كنزة، شنو حبيت تقول لنا؟
حبيت نعطي ان فيت مون افي
على في الايغاديكاسيون ولا على نيلسون مانديلا؟
على
نيلسون مانديلا
على الراسيزم ان جينيرال.
واضح، فازي.
جو تروف سا ان فيت انجوست كو زوز عباد عندهم نفس الدم، كلهم عندهم قلب سامحني، كلهم يحسوا معناها لي بلون اي سو تروف سوبيريور au nord alors que
c'est vrai. Ça marche pas avec tous des humains, on est tous en ressenti quoi. Oui c'est vrai, l'on saurait qu'il y a des choses qui sont très importantes تكون موجودة في بلدان العالم الكل بخاتيك مو حاجة ممنوعة اكيد، اذاك عليه بيان سور ضد احنا ضد معناتها العنصرية كونتر لو راسيزم، وذاك شنو حاول يعملوا ماكسيموم نيلسون مانديلا. ميرسي مرة أخرى مهدي على السكس ستوري نتاع اليوم. نرجعوا معكم بعد فاصل صغير، فاصل شهري فلاش بورس، ونرجعوا معكم على راديو اكسبريس اف ام
افتر كلاس.
After class الخمسة وستة دقائق على موجة راديو إكسبريس إف إم، تسمعوا فينا للخمسة ونص كي العادة على فريكونس نتاعنا 103.6 باج فيسبوك راديو إكسبريس إف إم. وين نحكيو توا في السوجي نتاعنا نتاع اليوم من بكري قلنا لكم نحكيو على ليغاديكاسيون دو لا بوفرتي، كيفاش نجموا اليوم نقضيو على لا بوفرتي على الفقر في العالم ولا في تونس. هذا شنو باش نشوفوا مع نادي في فقرتنا بوان دو فيو.
Point de vue.
Point de vue, l'éradication de la pauvreté qui fait chnardi au lieu ma al fakr pshikoun ma nede pshnarki ou à l'éradication de la pauvreté fitoun sakahou ou à la fil alam kent
tartine
en général wada fil alam kolon kolon.
Donc, la pauvreté ne se résume pas à des revenus et des ressources insuffisantes. Elle comprend la faim et la malnutrition, ainsi que l'accès illimité à l'éducation, la discrimination et l'exclusion sociale. Mais aussi le manque de participation à la prise de décision, le chômage et les maladies. Par exemple, seulement 45% de la population mondiale bénéficie d'un plan efficace de protection sociale.
La pauvreté, le faqr, مش كان نقولوا احنا الفقر مادي، مش كان الفلوس، لكن زاد لاكسي للماكله، كيف حكيت على لا مالنوتريشن، كيف تدخل اون كونت، وقلت لنا 45% 45% من الناس في العالم، نحكي هوني مره اخرى دو مانيير جينيرال 45% من الناس نو با اكسي للاسيستانس سوسيال اللي هي اليوم حاجه نقولوا برشا ناس تقول ماذا بينا تكون موفرة للناس الكل اليوم، لأي مواطن أي سيتويان تكون موفرة ليه الحاجة هذه. نخليك تكمل.
Donc في الأزيز du sud et l'Afrique subsaharienne sont هما ils sont les معناها les principales zones touchées. Elle abrite près de 70% des personnes en situation d'extrême pauvreté. Donc les pays développés ne sont pas non plus épargnés. À l'heure actuelle, 30 millions d'enfants grandissent dans la pauvreté dans les pays les plus riches du monde.
Les
plus
millions من طفل صغير من enfants قلت لنا معناتها من اللي صغار عايشين في الفقر في العالم 45 معناتها هما ارقام بالحق كبار برشا. 30 مليون 30 مليون نحكيوا على زاد كيف 45% بكري قلت لنا من الناس ما عندهمش اكسي نقولوا احنا لاسيستانس سوسيال اللي هي اليوم المساعدات الاجتماعيه هما في العالم الكل موجودين لكن ماهمش موفرين للناس الكل. اي ثم ارقام اخرى قول لنا.
ديجا 30 مليون معناها des enfants qui grandissent dans la pauvreté, ils sont là dans les pays les plus riches du monde.
Ah voilà, معناتها في اغنى بلدان في العالم نلقاو منهم 30 مليون من صغير اللي قاعدين يكبروا في dans un environnement معناتها في اطار اليوم نتاع فقر شو نقولوا هذا رقم تسمى كبير، خاطر قلت لنا في البلدان المتقدمه شو نقولوش حتى البلدان الغنيه لكن البلدان المتقدمه 30 مليون. واضح
خليك تقول. دونك باش نعطي كلكو في شيفر فما 783 مليون دو بيرسون كي فيف ان دسو دو سوي دو بوفرتي انترناسيونال فيكسي دو 1,90 دولار بار جور. En 2016, près de 10%
près de 10% des travailleurs et leurs familles dans le monde vivaient avec moins de 1,90$ par personne et par jour.
Bah, معناتها 783 مليون شخص في العالم عايشين تحت السوي دو بوفرتي. كي نقولوا سوي دو بوفرتي نقصدوا معناتها الانسان متوفر له في النهار تقريبا دينار تونسي 6000 في النهار، دونك 1.90$ 6000 في النهار متوفر له اقل من السوم هذا، رقم كبير برشا. هوني نحكيو 783 مليون قريب مليار، كي نقولوا قريب مليار اليوم بريسك اون بيرسون سور 10 في العالم، معناتها 783 مليون سي 10% اللي حكيت عليهم انت. يعني خليك توصل لندي
دونك تاعش نعطي لوبينيون تاعي.
لوبينيون واضح. دونك هذوما اليوم لي في اللي موجودين كيفاه عندنا رقم كبير في العالم تاع ناس عايشين تحت لو سوي دو بوفرتي. الموضوع هو كاين ليغاديكاسيون كيفاش نجمو نقضيو على الفقر في العالم. خليك تعطينا انت رايك ندي.
دونك انا نتصور كو ايراديكي لا بوفرتي سو توت سي فورم ال ديمور لان دي من اكبر المشاكل نتاع لومانيتي. L'un des plus grands problèmes de défis de l'humanité plutôt. Donc il y a des la majorité des personnes sont touchées sont touchées par les crises économiques et politiques, les catastrophes naturelles et la violence, la perte de la biodiversité et des services écosystémiques. Donc pour garantir les populations ayant dû sortir de la pauvreté n'y retombe pas, l'objectif est associé à la mise en place de mesures visant à renforcer la résilience, comme par exemple la mise en place de systèmes de sécurité sociale.
واضح. دونك هوني نفهموا من رايك ندي اللي لا بوفرتي ليغاديكاسيون لا بوفرتي عفوا ليغاديكاسيون دو لا بوفرتي باش نقضيو اليوم على الفقر في العالم تحدي كبير من اكبر تحديات اليوم اللي عندنا باش نحيو خلينا نقولوا من الانواع نتاعو الكل سواء نحكيو على الجانب الميديا على الجانب زاد لا مالنوتريشن اللي حكينا عليها من بكري زاد باش الناس تكون موفره لهم. وانت هوني النقطه اللي حكيت عليها لاسيستونس سوسيال مساعدات اليوم الاجتماعيه 45% بركه من الناس عندهم المساعدات هذيا. ماذا بينا تحدي كبير في العالم باش الناس الكل تولي عندها اكسي للحاجه هذه. شكرا.
ندي اي قلنا باش نعطي ان بتي بروفيرب ديجا باسكو حكي مهدي على نيلسون مانديلا. ان فيت بروفيرب نيلسون مانديلا قالو دونك جوست en fait, la pauvreté n'est pas un accident, comme l'esclavage et l'apartheid. Elle a été faite par l'homme et elle peut toujours être supprimée par des actions communes de l'humanité.
واضح. حلو برشا. معناتها اليوم اللي يقولوا نيلسون مانديلا اللي الفقر جاي من الانسان، معناتها احنا خلقناه نوعا ما، كيما خلقناه نجمو نحيوه نجمو نقضيو عليه. الفكره صحيحه واسي لوجيك نوعا ما. شكرا مره اخرى ندي على الموضوع. على رايك نعملو بتي تور دو تابل، ناخذ راي جماعه تقريبا هكا في دقيقتين ثلاثه. نبدا معك انت كنزه.
اوكي بسم الله. Selon une étude faite par l'ONG, plus de 700 millions de personnes, soit 10% de la population mondiale, vivent encore dans l'extrême pauvreté. Et luttent pour satisfaire leurs besoins fondamentaux, notamment accéder aux soins de santé, à l'éducation, ainsi qu'aux soins de santé, l'eau et l'assainissement. La majorité des personnes vivant avec moins de 1,90$ par jour se trouvent en Afrique subsaharienne. Dans le monde, le taux de pauvreté dans les zones rurales est de 17,2%, ce qui est plus de 3 fois supérieur au taux dans les zones urbaines.
واضح. معناتها كيف ارقام هوني اللي خليونا اليوم نفهموا اللي تحدي كبير هذا في العالم الكل انه نقضيو على الفقر. اعطينا راي كيفاش اليوم نجموا، خاطر هذا هو الموضوع اليوم اللي اقترحته ندي، ليغاديكاسيون دو لا بوفرتي، كيفاش نقضيو على الفقر، كيفاش في رايك نجموا اليوم نقضيو على الفقر كنزه.
انا جو بونس كو le proverbe اللي قالته ندي اللي بيان
سور جو يريزوم الفكره.
Exactement. Mais زيد نجموا en créer manière des associations. Notre femme Barcha Bed de l'argent, que c'est très lourd pour agir, disons, فارغه
ما عطيناش نقول انت حطوهم بور ايراديكي باش نجموا نقضيو على على الفقر في العالم وكما قلنا الفقر كي نقولوا فقر نقولوا زاده ايراديكي ليغاديكاسيون دو لا فان زاده تبع خاطر ابري تو سي اون كونسيكونس من الفقر. شكرا. كان زاني خوريك مهدي
Rai pour éradiquer pour ne plus avoir de la pauvreté, il faut prendre soin de soi-même, il faut faire des bonnes activités, pour annuler l'éradication de la pauvreté, il faut tout d'abord bien avoir une hygiène de vie, et ensuite, finalement, il faut bien être éduqué. Pour apprendre l'éducation, pour apprendre comment annuler l'éradication de la pauvreté. Déjà, ça a été mis dans un objectif de développement durable qui est ODD.
Le premier objectif, pas de pauvreté. باهي برشا شكرا مهدي يعطيك الصحة على رايك حلوة برشا. سي فغي لو بروميي اوبجيكتيف من لي ODD ان ديز اوبجيكتيف من لي ODD هو ايغاديكي لا بوفرتي دون لو موند. ناخذ رايك كيف ملكة في الموضوع.
دو كو انا جو بونس كو ليغاديكاسيون دو لا بوفرتي هي حاجة معناها فوندامونتال اي très très importante l'Yuma. Femme a des associations, des organisations, mais je pense qu'on n'en fait pas assez après tout. Voilà.
Oui, c'est pas assez suffisant. Voilà. On a dit, mais
c'est un concept qui est vraiment complexe et que ça affecte beaucoup de points et de facteurs. Et que c'est manéha en soi-même un problème des droits des hommes. Des parents, ils peuvent pas se permettre d'offrir une éducation à leurs enfants, ils n'ont pas les moyens. Voilà. De s'offrir des soins médicaux, ce qui est grave. C'est pourquoi je pense que l'éradication de la pauvreté, c'est une obligation de nos jours.
Donc faire dans les cas de tournée l'assistance sociale l'année de demain l'assistance sociale les associations زيد kif kenza كلمه اخرى كيف كيف نادي يلا 30 secondes.
Je voulais m'appuyer à la chenakalt molte. On va revenir زيد à la bête les par flou sakeka. Donc là je me disais par exemple pour les enfants les hashtom pour s'éduquer alors que les parents n'ont pas manière l'argent
n'ont pas les moyens et mandom chi wafrou lhom el haja hadiya.
Donc ils peuvent manière juste يدخلهم حتى بشويه فلوس يدخلهم في école مش واو معناها
واضح
juste شي يقراو juste pour avoir معناها l'opportunité باش يتعلموا حاجات
تكون لهم فرصه باش تكون لهم فرصه كيما ناس اخرين باش تكون لهم فرصه باش ينجموا يمارسوا على شلي زاد الحاجه اللي يحبوا يعملوا. كيف نادي قلت انا كلمه الاخر
انا en fait j'ai décidé de parler de ce sujet juste pour transmettre un message aux personnes معناها qui m'entendent afin de leur faire agir à des solutions qui peuvent être établies pour éradiquer la pauvreté.
اكثر بلك شي خدمه في المجال هذا. شكرا مره اخرى نديع على الموضوع نديع مازلت باش تقدم لنا موضوع اخر في الو بروف باش نحكيو مع مدام صافي زواوي على شنو باش نحكيو اليوم نديع
ان فيت بيسكو احنا لونيتي نتاعنا على ليجين و لا سانتي نوتريسيون ليجين دونك نسالها كلكو كيسيون اللي انا نحب نسالهم لعندي برشا
دونك ديجا شونجيت فرصه هاكا اليوم في الو بروف باش نسالو مدام صافي زواوي هذا الكل باش يكون في الو بروف.
الو بروف
الو بروف موجودين معاكم على راديو اكسبريس اف ام. موجوده معنا مدام صافي زواوي. مدام صافي مرحبا بك.
عسلامة. مرحبا.
مرحبا بك مدام
سفي.
الحمد لله. مرحبا بك. اليوم كيلكو كيستيون عايشك. شكرا اللي موجوده معنا. دونك مدام سفي زوي بروفيسور دو سبور من لو سي تي ليكول كنديان نديت. كنت تحكي لنا قالت لنا على لونيتي دو سبور عندها اسئله هكا كانوا في مخها وحبت تسال امك. قلت لها بون اليوم سي لا بون اوكازيون تصور في الو بروف باش تسالك. نخليك
وزاد فما كيلكو كيستيون على لونسينيومون
تاعها. على لونسينيومون تاعها زاد يلا. عندك انت
دونك بونجور مدام.
بونجور.
دونك شنو هي الحاجه كو انتوما كو فوز ايمي لو بلو ان ايتان انسيونيون دو سبور؟
بور موا ولا جو بارل ان جينيرال؟
ليني بور توا. بور توا.
بور موا. اوكي انا حاجه بور موا ان فيت ان ايديكاسيون فيزيك اي سبورتيف سي كو افوار ان بون اسبري كو سوا مونتال كو سوا سوسيال. بون سبور حاجة باهية برشا في حياة العبد، في حياة التلميذ، في حياة ادولت، جونيس، ادوليسونس، ميم حتى عند عبد كبير. سا في دو بيان دو براتيكي دو سبور بوندون لا جورني، بوندون لا سومين، حاجة دو ريتم بوندون لا في.
سبور.
ننصح بها الناس الكل انا كوم سبور.
سبور لازم منه نتصور مدام سافي.
بيان سور لازم منه شو شو بور توت اج راهو بور توت اج. Oui. Que ce soit pour des petits à l'âge de 5-4 ans, pour les adolescents de 11 vers les 15 ans, que ce soit la jeunesse, et pour tout le monde, rafter, en fait, peu n'importe l'âge, hatta l'abed kbar.
Le sport, lazem menno ou haja daruriya lyoum.
Bien sûr, haja daruriya barcha fi lhayat. سيرتو نحنا في وقتنا توا البريسيون تاع الدنيا تاع الخدمه حتى التلميذ الريتم ما عادش كيما قبل مش كيما كنا نحنا نقراو قبل
عليهم بكري من الاول لو ستريس دي زيليف كيف يخليهم اليوم سبور نصور ينحي ينقص انطوليكا من الستريس
دونك هذيك ينقص البورسونتاج كبيره برشا راه في احنا سبور توا ولينا نمشيو له مش جوست كوتي فيزيك كاورا ولينا نمشيو نعملو سبور سي بوغ لو مونتال
لو مونتال
با بوغ لو فيزيك
لو مونتال لو فيزيك دونك سبور مهم برشا. لا دوزيام كيسيون
خليك دونك مدام سولون فو كالي لا ميور فاسون ديدوكي دي زادوليسون ولا دي زونفون معناها بوغ ليدوكاسيون فيزيك؟
نحنا في ليدوكاسيون فيزيك ان فيت كوم ماتيير راهو سا ريان افوار بالنسبة لي ماتيير لخرين تو سامبلومون خاطر نحنا اون كونتاكت كبير برشا بالتلميذ على خاطر مش كيما ان فيت ماتيير تتقرا في وسط كلاس كل واحد شاد بلاصتو مش كيما عندك اون فانتين نتاع تلامذة يقراو عندك في تيران دونك الكونتاكت نتاعنا كبيره برشا بالتلميذ دونك فما دي ليميت بيان سور في الغولاسيون بارابور انسيون ايليف مي نحنا نكونو اقرب برشا من لي زوتر انسيون تو سامبلومون نحنا نعرفو مشاكل الصغير حتى كان عنده مشكله يجي يحكي معاك خاطر يعرف نحنا بريس كومبريهنسيف برشا مع التلميذ دونك اون ايساي باش نعاونو انا عاود نقول لك راه نحنا اون با لا جوست بور كوتي فيزيك ولا كوتي براتيك لا با دو تو با دو تو نحنا ان فيت نتعاملوا مع التلميذ كوم انسيون كوم فامي كوم بارتي سوسيال من حياته الهامه برشا
وي ابري تو لو نقولوها ديما الحاجه هذه مدام مسافه التلامذه موجودين تقريب شطر النهار نتاعهم معناتها كي نحسبوا 8 سوايع
صدقني اكثر من شطر النهار
اكثر من شطر النهار معكم
انتوما معناتها ما تنساش الشطر اللي تحكي عليه انت هما شيعوا في ديارهم راه بريسك فما 8 9
هما اللي كاين اكزاكتومون سي سا اونتر 8 و 9 اللي كاين
راهو ابارتير دي 5 ans راهو بقيت التربيه نتاع الصغير c'est que راهو في المكان التربوي كو سوا مكتب كو سوا كوليج كو سوا ليسي دونك راهي التربيه المهمه تجي في البارتي هذيك دونك نحنا عندنا يد كبيره في الحاجه هذه نحنا اون ايساي باش نوعيوهم باش نثقفوهم ملي تو لي كوتي راهو باش نعاونوهم باسكو راهو ان بيت انفون كو سوا في الصغر موان دو 10 ولا بلوس دو 10 راهو والله لا يعرف البوزيتيف من النيجاتيف راهو بالنسبه لي هو اون ديغي الحياه سي ديكوستاسيون كل حاجه يحب يجرب منها اللي يعجبو يكمل فيه واللي ما يعجبوش ما يكملش فيه دونك نحنا اون ايساي باش نعطيوهم لمحه على كل حاجه الباهيه والخايبه
هذاك عليهم
كل حاجه نحنا نعاونو
لو رول دي بروفيسور اليوم
سورتو في البريمير بيان سور لينيشيتيف ديما سامحني لينيشيتيف ديما اللي هو ياخذها ما نحنا بروتيكسيون نخليو الصغير ياخذ لينيشيتيف باسكو سي انت تاخذ لينيشيتيف في بلاصه الصغير صدقني ما ينجم يكون عنده حتى دور في الدنيا نهار اخر حتى باش يلقى روحو ضايع
هذايا دونك
لو رول كي لينيشيتيف عنده والبروتيكسيون عندك سافا افواغ اون فيت حاجه باهيه برشا
باهيه برشا هذايا دونك لو كوتي زاد لو رول دي بروفيسور اليوم من بارابور او زيليف نخليك السؤال اللي بعده نديه
دونك
اوكي داكور
كومون فو pensez vous plutôt vous comportez pour les élèves qui sont perturbateurs ou elle a des complexes
بالنسبه ان فيت لي بروبليم هذوما اللي موجودين توا في برسك في لي كلاس الكل في النيفو كل في لاج كل انا سي ديما باش نتقربوا منهم باش نفهموهم باش نفهموا الكوز نتاع لاجيتي نتاعها شنو هو البروبليم اللي يخليها كيكا راهو فما دي بروبليم يكونوا كل شويه في الفامي كل شويه سوسيال ما تنساش توا نحن نعيشوا في بيريود خايبه اللي هو فما التنمر ما بين الصغير والصغير تلقاه سمع كلمه من عند واحد من صحابه اون فيت اثر عليه راهو العمر هذا خايب برشا لازمنا نحن نعلمه كيفاش
ياخذ
كونفيونس اون سوا بيان سور دونك انت شنو لازمك تعملوا هو صحيح بيرتوربي لا بيرتورباسيون سي سي اوبليغاتوار في العمر هذا لازم يتعدى بها هي مرحله في الحياه لازم الصغير يتعدى
لكن
بها.
لازم تكونوا موجودين معهم باش
بيان سور لازمنا نحن نعملوا في الكا هذه لازم نسمعوا بروميييرمون دوزيامون لازم تعطيه الكونفيونس اون سوا يسفي الصغير ياخذ لا كونفيونس اون سوا صدقني
هي اللي تخليه يقدم
بيان سور
باهي برشا نخليك سؤال اللي بعده نديه كان ثم سؤال واحد اخر
اخر كيستيون
اخر كيستيون
دونك بارابور على لونيتي نتاع لا نوتريسيون اي لي جين سي كوا لامبورطونس دو سيت لونيتي اي كان بونسيفو معناها انتوما
اوكي في العمر نتاع لادوليسونس الماكله والهيجين دو في اون جينيرال حاجه مهمه برشا باسكو ديجا البدن في البيريود هذه مازال راهو في النمو نتاعو سواء بالنسبه للبنايه ولا للوليد سي فري سا ديبون دو لا مورفولوجي و سا ديبون من البدن نتاع الصغير في حد ذاته مي راهي ماكلته ماكله مهمه لازم يحط لي بون سور لي زي من توا قبل ما يفوت الوقت لازم يعرف شي ياكل توا قبل الغدوه لازم يعرف اللي راهو النوم ما ينجمش يكون اكثر من 9 سوايع او ما ينجمش يكون اقل من 9 سوايع انت تعرف اللي الصغار توا يسهروا تليفون و جو سي با كوا اون فيت يولي ما يعرفش على روحه شنو يعمل دونك احنا اولي سي باش نعطيو المعلومه الصحيحه اللي هو راك لازمك ترقد اونتر 7 و 9 اور بار جور سي تو ديباس راهو الانرجي نتاعك باش تطيح و سي باش يكونوا اقل راهو باش يكون عندك برشا ستريس تولي تحس روحك ياسر ستريسي ياسر عندك دي زوند نيجاتيف تا انفي دو ريان كاريمون بيان سور دونك انت ناقص نوم راه سوايي سور بسيشيكمون تاعك
وي هذوما دونك نصايح نصور اليوم مدام سفالي تعطيهم للزلاف كيما قلنا سي توت ان اكومبانيومون افيك لي زيليف موجود من الاول للاخر فيزيك مونتال مورال هذا الكل بالحق حبيت نقول لكم اليوم برافو افو مدام سفالي بوغ تو سكو
في
ا تو لي بروفيسور زيد شكرا اللي كنت موجوده معنا مدام سفالي كنت معنا
ميرسي مدام ميرسي مدام فرحانه برشا اللي كنت معكم نسلم عليكم الناس الكل ميرسي بوكو
اي بون ترافاي ميرسي بوكو كانت هذه معنا مدام
Merci, bon week-end, madame.
Madame Safé Zouaoui, professeur de sport. Pour le CT, pour nous parler de la fête de notre fête aujourd'hui, 15, on a une question à l'équipe pour tous les deux dans le quiz.
Quiz.
Le quiz, اليوم les questions مع كنزة. كنزة, شنو الموضوع اليوم نتاع les questions? تقريبا وكور زولي, قعدونا 2 minutes 30, لازمنا le quiz, هكا donc rapide, نحطكم rapide, الناس الكل efficace, يلا نبداو بالسؤال الاول كنزة.
بي ان فيت سي جوست كو باش نشوفكم ركزتوا مع مهدي.
باهي برشا.
كانوا يحكوا مع على نيلسون
مانديلا.
دونك شناتي دو كيستيون على نيلسون مانديلا, دوطخ سي ا بوبخي دي بلاغ.
باهي, يلا.
La première question, quand est né Nelson Mandela?
19 juillet 1918.
Parfait, un point, un point. L'année des
18 juillet 1918.
Oui, c'est ça.
1918.
Question feigne.
Ben. Pourquoi Nelson Mandela a été connu voilà comment disons
comment il a شنو اللي خليه يكون معروف معناتها اليوم في العالم يلا شكون عنده la réponse ندي مهدي انت محضر السوجي
بيان سور
اعطينا من غير ما تغزل الورق ماكش تغزل الورق صافا قول لنا قول لنا
il est connu pour lutter contre
le racisme
lutter contre l'apartheid
voilà صحيحه كنزة ناخذوا on valide le point on valide le point
mais هكا زيد précisément c'est quoi En fait, c'était un des plus connus en tant que dirigeant historique contre la lutte
contre le racisme.
Contre le racisme.
Que dit une noisette quand elle tombe dans l'eau
Que dit une noisette quand elle tombe dans l'eau? Je connais la réponse.
Je me noie.
Alors, Barche, Nati ou le point? Du coup, le Molka a un point. Le Koluhad Fiko, merci pour la blague. Pour les questions, bon plan.
Bon plan.
Yalla, les bons plans, je vais vous donner 10-15 secondes de Koluhad. Nous avons un petit yalla, bon plan. Est-ce qu'on a un bon plan pour cette semaine?
Oui. De franchement bien réussir les examens.
Bien réussir les examens. Tiha halwa barcha. Yalla Kenza, عندك انت bon plan de la semaine.
Les parents vu que c'est une période d'examen ou de stress ou quoi que ce soit, ils ont leurs enfants, que ce soit mais même حتى يخلصوا فلوس juste يمشيوا يعملوا des balades.
Pique-nique, Michel ou la balade.
Exactement. Même حتى يمشيوا des restaurants ou يمشيوا يتمشيوا على لاك.
Voilà, taqsib dabe ينجموا يخرجوا نيدي كيف كيف le bon plan de la semaine.
Réviser les examens.
Braque fin d'année, Khalin Kamla Bulbe et Moulka.
Manger des sushis.
Allez, je l'ai, pourquoi pas. Zouma, les bons plans, m'tiens, 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 fille after class, m'a les élèves de l'ECT, l'école canadienne, chukren, l'écoute au Jodine Bardena. Merci beaucoup, merci à vous. Merci, n'tlaqa, n'tchalafi. Marochran, n'tchkul, kul félik, l'écoute au Jodine Maya, allez, abécha, fil ikhraj, Mahmoud Znedi, fil ikhraj, l'akmin, khaliukum, m'a l'akhbar.
After class.